რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. რეგიონული ტელევიზიები გამკაცრებულ რეგულაციებსა და შემცირებულ შემოსავლებზე ჩივიან.
მედია მიდის უარესობისაკენ, როგორც კონტენტის წარმოების ხრის, ასევე გაყიდვების წარმოების ხრის, ასევე კადრების გადინების ხრის. ყველაფერი ამან მოიპარა თავი და დაგროვდა პრობლემები რეგიონულ მედიაში. ყველა რეგიონულ მედიაში მოხდა შემოსავლების კრება, რაც საბოლოო ჯამში აისახება, რა თქმა უნდა, ხარისხი.
რუსეთი ოკუპანტია. წარწერა სავაჭრო ობიექტის გადახდის ქვითარზე.
ეს არის ჩვენი გზავნილი ეგვარი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ტურისტებისთვის იმ ფაქტის შეხსენება, რასაც რუსეთის ოკუპაცია ჰქვია. და ეგვარი ირონიაც კი არა, რომ ეს ობიექტი არის იმ ქუჩაზე, რომელთან სახელსაც უკავშირდება მილიონობით ადამიანის დახვრეტა და გადასახლება და უმრავი უბედურება სტალინის ქუჩაზე.
ემიგრანტების ნაწილი, რომლებიც კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, მათთვის გადაცემულ სახლებს საკუთრებაში ვერ იკანონებენ.
სახელმწიფოსგან ვითხოვთ პირველ რიგში, რომ სახლები დაგვიკანონონ. იმის გამო, რომ ამ გაჭირვებული ცხოვრების პერიოდში ავადმყოფობა კარგი დღეა, გლახა დღეა, ბანკში მივიდეთ, ან დაბალ პროცენტში სესხი გამოვიტანოთ, ან რაღაცა, გვეუბნებიან, რომ ჯერ თქვენ არ ახართ ახმეტის მაცხოვრებლებიო.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. რუსოს ხეობაში საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ხუთი პირის ახლობლები დაკავებულთა გათავისუფლებას ელოდებიან. როგორც ერთ-ერთი დაკავებულის ბექა მაღრაძის დედა მანანა კიკვაძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განყოფილებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, დაკავებულები თავს კარგად გრძნობენ და მათ დაბრუნებას დღესვე ელოდებიან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესის თანახმად, 28 აგვისტოს ჯავის რაიონში ყელისტბასთან რუსეთის და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სამხედროებმა საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავეს, როგორც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განმარტავენ, მომხდარზე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. რეჟისორი გიორგი შენგელაია საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. გიორგი შენგელაიას კანდიდატურა დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა, რომლის ერთ-ერთი წევრია პეტრე მამრაძე. გიორგი შენგელაიას თქმით, მან საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირების გადაწყვეტილება ქვეყანაში არსებული გაჭირვების გამო გადაწყვიტა. მინისტრთა კაბინეტი და არეულდარეული პოლიტიკური სპექტრი რომ არ იყოს, ქვეყანას ასე არ გაუჭირდებოდა, აღნიშნავს გიორგი შენგელაია. გიორგი შენგელაიას თქმით, გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ის პენსიებს გაზრდის. შენგელაიას კანდიდატად დარეგისტრირების მიზნით საინიციატივო ჯგუფი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარსადგენად ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს. თბილისის კრწანისის საალქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს დავით ფეტვიაშვილს უფლებამოსილება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს ვადამდე ვადაზე ადრე შეუწყვიტა. სხდომაზე 29 აგვისტოს სხდომაზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. სხდომამ დააკმაყოფილა დავით ფეტვიაშვილის თხოვნა თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას თანახმად, შიდა აუდიტის სამსახური ფაქტის შესწავლას განაგრძობს. თამარ ჟვანიამ აღნიშნა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ის წევრის ლევან ბეჟაშვილის მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც გამოიცხოვა, თუმცა ჯერ არ მიუღია. კრწანისის საალქო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე ადგილის დასაკავებლად კონკურსი გამოცხადდა, მას შემდეგ რაც კომისია სრულად დაკომპლექტდება, იგი თავისი შემადგენლობიდან აირჩევს ახალ თავმჯდომარეს. კრწანისის საალქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ფეტვიაშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 27 აგვისტოს მიმართა. გაერთიანებამ ძალაერთობაში კი 27 აგვისტოს გაავრცელა სატელეფონო ჩანაწერები, რომლის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაციებს ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბი აკომპლექტებს. საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები ორივე ქვეყანაში შესვლას ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით შეძლებენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა დღეს მთავრობის სხდომის დაწყებამდე. მისი შეფასებით აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს როგორც ტურიზმის განვითარებას, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ანალოგიური წესის ამოქმედება სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც განიხილება. ხადესხეობაში სმითების ოჯახის სამი წევრის მკვლელობაში ბრალდებულის მალხაზ კობაურის ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძე მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიერ ლორა სმიტის გაუპატიურებას გამორიცხავს. პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ლორა სმიტს ძალადობის კვალი არ აღენიშნებოდა და გაუგებარია, როგორ აღმოჩნდა მალხაზ კობაურის ბიოლოგიური მასალა გარდაცვლილის სხეულზე. და ბოლოს ერთი ცნობა უცხოეთი და ნატო შტაბინისთვის სენატორ ჯონ მაკეინის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით ალიანსი ბრიტანეთის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მიმართვას განიხილავს, როგორც ამერიკულ ტელეარხ CNN-ს ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოანა ლუნგესკუმ განუცხადა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნული მიმართვა მიიღო და ეს საკითხი განხილულ იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსოს ხეობაში საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ხუთი პირის ახლობლები დაკავებულთა გათავისუფლებას ელოდებიან. გორში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონულ განყოფილებასთან იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძეც. ნინო, საღამო მშვიდობის.
მოგესალმები ნონა, მივესალმები ჩვენ მსმენელებს. იქ ჩვენ გორში იმყოფებით.
დიახ, და რა ახალ ინფორმაციას ფლობთ ამ დროისთვის რაიცით დაკავებულების შესახებ?
ჩვენ ვესაუბრეთ მშობლებს, რომლებიც აქ ელოდებიან დაკავებული პირების გათავისუფლებას. კერძოდ ვესაუბრეთ ბექამაღრაძის დედას, მანანა კიკვაძეს, და ასევე ვესაუბრეთ კიდევ ერთი დაკავებული ქეთევან მაღრაძის მამას, რომლებიც ახლა ელოდებიან შინაგან სამინისტროს მხრიდან ინფორმაციას იმის თაობაზე, როდის მოხდება მათი დაკავებული შვილების გათავისუფლება. ჯერჯერობით ზუსტი ინფორმაცია მათ არ აქვს, სამწუხაროდ დღეს მოხერხდება თუ არა დეფაქტო ტერიტორიიდან, სამხრეთ-დასავლეთის დეფაქტო ტერიტორიიდან გადმოცემა დაკავებული ხუთი პირისა თუ არა, რადგან მიმდინარეობს პროცედურული საკითხები, მათ შორის სასამართლო, შემდეგ უკვე მოხდება ჯარიმის გადახდა და ამ ჯარიმის სანაცვლოდ უნდა გადმოცენ უკვე საქართველოს რუსოს ხეობაში საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდები საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ხუთი პირი. როგორც ჩვენთან საუბარში მშობლები აცხადებდნენ, ეს ადამიანები, ეს ხუთი პირი რუსოს ხეობაში პირველად არისო, ისინი ლაშქრობით უკვე წლები არიან დაკავებული და შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიასაც ძალიან კარგად იცნობენ და ამიტომ მათ უჭირთ იმის წარმოდგენა, რომ შეიძლება ისინი მოხვედრილიყვნენ არაკონ საქართველოს ხელისუფლების არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე და იქ მომხდარიყო მათი დაკავება, თუმცა რადგან ჯერჯერობით დაზუსტებული ინფორმაცია არ არის თუ საიდან მოხდა ახალგაზრდების აყვანა, ამიტომ უჭირთ საუბარი ერთ-ერთი ვერსიით ისინი ყელის ტბასთან იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოები წერენ, მათ შორის რეისი 28 აგვისტოს წერდა, რომ ჯავის რაიონს მიეკუთვნება ყელის ტბა და რუსეთის დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის სამხედროებმა დააკავეს ხუთი მოქალაქე ზუსტად ამ ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არიან ჩართულები უკვე პროცესში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ კიდევაც მშობლებს და მიაწოდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაკავებული ახალგაზრდები თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არემუქრება ადგილზე. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია არის ინფორმირებული, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ასევე დაკავებული პირების ოჯახის წევრების ნაწილს შეხვდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტი და რამდენად მათი წითელი ჯვრის კომიტეტიდან გახდა ცნობილი. საჭიროების შემთხვევაში საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტი ჩაერთვება ასევე საქმეში და ისინი საჭიროების შემთხვევაში ცხინვალში ჩავლენ. ჯერჯერობით აი ამის საჭიროება არიკვეთება, როგორც ჩანს სამშობლები შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტთან ელოდებიან მათი დაკავებული შვილების გათავისუფლებას.
და ნინო ბოლოს დიახ, მოკლედ რომ გვითხრა, თუ არის ცნობილი შედგა თუ არა სასამართლო, აი უშუალოდ ცხინვალში რა ხდება ამ დროისთვის, თუ არის დეტალური
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჩვენთან საუბარში ამ ინფორმაციას არაზუსტებს, არ ცხვიდასურებენ, არ თუ არ ყოფენ ან არ საუბრობენ ამის შესახებ, იქ შედგა თუ არა სასამართლო მშობლების ინფორმაციითაც ჯერჯერობით სულ ყოფილი ინფორმაციას ჩატარდა თუ არა უკვე სასამართლო არ აქვს, მაგრამ ისინი ვარაუდობენ, რადგან ჯარიმის გადახდის აუცილებლობის საკითხი დაისვა, ესე იგი სასამართლომ რაღაც გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, აი ვარაუდის დონეზე შეიძლება ითქვას ეს. და ასევე კიდე ეს ინფორმაცია აქამდე თვისოსაობიდან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ან საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავების შემთხვევა არ ყოფილა და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ეს ხუთი პირი დააკავეს.
კეთილი ნინო, ვიმედოვნებთ, რომ მათ მალე გაათავისუფლებენ. მსმენესკე კივეთყვით, რომ გორში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონულ განყოფილებასთან ხუთი გატაცებული, ოკუპირებული რეჟიმის მიერ გატაცებული ხუთი საქართველოს ხუთი მოქალაქის მშობლებთან ერთად იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძეც, რომელმაც ახლა დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდა იმის შესახებ, რა მოლოდინები არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისტროსთან გორში მათი გათავისუფლების თაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მცირე მთავრობის კონცეფციის განხორციელებას იწყებს აჭარის მთავრობაც, სადაც რეორგანიზაცია იგეგმება. ცალკეული დეპარტამენტების გაუქმების გარდა მოსალოდნელია მთავრობის აპარატის 1/3-ით შემცირება. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის მთავრობა რეორგანიზაციას გეგმავს, რის შედეგადაც მთავრობის აპარატი 1/3-ით შემცირდება. გაუქმდება უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის, შიდა აუდიტის და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტები. აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ გაუქმების გარდა გაერთიანდება რამდენიმე დეპარტამენტი, რომელსაც მსგავსი ფუნქცია და უფლება მოვალეობები აქვს. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ გაახმოვანდა და მიზეზად დაასახელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის მიერ გაცხადებული მცირე მთავრობის კონცეფცია, რაც საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვას ისახავს მიზნად. თუმცა თორნიკე რიჟვაძემ ისიც აღნიშნა, რომ გაუქმებული დეპარტამენტების თანამშრომლები მუშაობას სხვა მიმართულებით გააგრძელებენ.
აღნიშნული დადგენილების პროექტის მოწონების შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება რამდენიმე გაუქმებული დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა მათთან გაგრძელდება კონსულტაციები. კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ ისინი რჩებიან ჩვენი გუნდის წევრებად და საკადრო გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული მათთან კონსულტაციების საფუძველზე.
რიცხვი რამდენ ადამიანზე ელაპარაკე?
ამ დროისთვის რა თქმა უნდა გაუქმებული დეპარტამენტების საფუძველზე უკვე იმ სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელები უკვე რა თქმა უნდა სხვა ფუნქციით და სხვა მოვალეობებით გააგრძელებენ მუშაობას.
რა მოვალეობაში ასრულებს ავთანდილ ბერიძე მომავალში, რომელიც აჭარის მთავრობაში უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა მანამდე კი აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე იყო, ჯერჯერობით უცნობია. თავად ავთანდილ ბერიძე ოფიციალური განმარტებისგან თავს იკავებს. სატელეფონო საუბარში კი განაცხადა, რომ იგი კონსულტაციებს აწარმოებს აჭარის მთავრობასთან იმის შესახებ, თუ სად დასაქმდება მომავალში. აჭარის მთავრობის აპარატის გარდა რეორგანიზაცია მოსალოდნელია ავტონომიური რესპუბლიკის 4-ვე სამინისტროში. დგას თუ არა კადრების შემცირების აუცილებლობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, სადაც 400-მდე თანამშრომელი მუშაობს. ამ კითხვაზე მინისტრი ტიტე აროშიძე პასუხობს, რომ მცირე მთავრობის კონცეფციის გადმოტანა მნიშვნელოვანია, ხოლო თუ რამდენად დგას რეორგანიზაციის საჭიროება მის უწყებაში, ამის შესახებ იგი ვერ საუბრობს.
ჩვენ მუშაობთ თავისთავად ხარდია და შესაბამისად მუშაობთ იმ ოპტიმიზაციაზე, რომელიც უფრო უკეთეს შედეგს მოიტანს. მოგესალმებით, საქართველოს ხელისუფლების ერთიანი სისტემა, შესაბამისად ყველა ის სისტემა, რომელიც სახელმწიფოს ემსახურება, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მოდელი უნდა იყოს ერთნაირი, შესაბამისად გათვლილი უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, თუ რა ეფექტის მომტანი იქნება. ეს არის უშუალოდ შედეგიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენ უფრო ეფექტური მუშაობა მოძრაობა შესაძლებელი არის მოკნილი მთავრობის პირობებში და სწორედ ეს იყო დღეს დაანონსებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჯერ არ ვაანონსებდა შემდგომ არ უღებულობ გადაწყვეტილებას, არამედ გადაწყვეტილებას ვღებულობ შედეგიდან გამომდინარე, ანუ ამ შემთხვევაში გათვლილი უნდა იყოს შედეგი და ამის შემდგომ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაცხადებულ მცირე მთავრობის კონცეფციას ასახელებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი მის უწყებაში მოსალოდნელი და აუცილებელი რეორგანიზაციის მიზეზად. ჯაბა ფუტკარაძე ამბობს, რომ სამინისტროში ამ დროისთვის 88 დასაქმებულია. არიან თუ არა სამინისტროში არასაჭირო თანამშრომლები და რამდენი დარჩება სამსახურის გარეშე, ამ თემაზე იგი ვერსაუბრობს.
ჩვენი გუნდის პოზიცია იყო თავიდანვე დანონსებული, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მცირე მთავრობის კონცეფციის და ხარჯების ოპტიმიზაციის კუთხით მუშაობას. გამომდინარე აქედან ჩვენი სამინისტროც აქტიურად ჩაერთვება ამ წესში და უახლოეს მომავალში აუცილებლად გვექნება იმ ცვლილებებზე განმარტებები და მოხსენება, რაც შეიძლება განხორციელდეს სამინისტროში. შეიძლება შემცირებული დანახარჯებით, ამ შემთხვევაში მე მინდა ხარჯებზე გავაკეთო აქცენტი, შემცირებული დანახარჯებით უფრო მეტი შედეგის მიღწევა, ან შემცირებული დანახარჯების იგივე შედეგის მიღწევა, ან იგივე დანახარჯების უფრო მეტი შედეგის მიღწევა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე მთავრობის აპარატის ოპტიმიზაციის გადაწყვეტილება დღეს გამართულ მთავრობის ხდომაზე მიიღო. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2007 წლის 3 აპრილის ნომერ 42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის მიხედვით აჭარის მთავრობის აპარატში ახალი საშტატო ერთეული განისაზღვრა.
მცირე მთავრობის კონცეფციის განხორციელებას ცენტრალური შემდეგ იწყებს აჭარის მთავრობაც. მთავრობის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის საკითხზე ეკალ ორთქიფანიძე საუბრობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული ტელევიზიები გამკაცრებულ რეგულაციებსა და შემცირებულ შემოსავლებზე ჩივიან. ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თანახმად მენეჯერები ამბობენ, რომ ვითარების ასე გაგრძელების შემთხვევაში ლოკალურ მაუწყებლებს ფუნქციონირება გაუჭირდებათ. რეგიონ მედია მარკეტის დამფუძნებელი ლევან ალექსიშვილი ფიქრობს, რომ პროცესი მიზანმიმართულად მიმდინარეობს.
პირველი რაც მათ კლავთ ეს რეგულაციები. ერთი რეგულაცია პროდუქციის მიმართულებით, ტელეპროდუქციის შეძენის მიმართულებით და მეორე რეგულაციები სარეკლამო ბაზრის მიმართულებით. ეს ორი მიმართულება არის დათამარხებს ფიზიკურად ფაქტორად უსულო განვითარების შანსს.
რეგიონული ტელევიზიები პარლამენტს სამაუწყებლო რეგულაციების გადახედვისკენ მოუწოდებენ. საკითხი იმ ცვლილებებს ეხება, რომელიც მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაახლოებით ერთი წლის წინ შევიდა. ცვლილება კანონის 10-ზე მეტ მუხლს შეეხო. სამოქალაქო სექტორის მედიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები მაშინ აცხადებდნენ, რომ ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდიოდა დემოკრატიული და გამჭვირვალე მართველობის პრინციპებთან. მედიის პროტესტი განსაკუთრებით კომერციული და სოციალური რეკლამის განთავსების შესახებ მუხლში შესულმა ცვლილებამ გამოიწვია. ცვლილების მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამის განთავსებისა და სპონსორობის უფლება მიეცა. რეგიონ მედია მარკეტის დამფუძნებელი ამბობს, რომ შემცირებული შემოსავლების ფონზე გამკაცრებული რეგულაციები რეგიონულ მედიას დახურვის საფრთხის წინაშე აყენებს.
მონაცემები მნიშვნელოვნად არასტაბილურია. რა თქმა უნდა, ამას განაპირობებს ერთი ის გარემოება, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა რეგიონულ ბაზარს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად უფრო დივერსიფიცირებული გახდა ბაზარი და მეტი მოთამაშე შემოვიდა. ასევე თუ რაიმე შევა აისახება სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარზე, აისახება თქვენ რეგიონულ ტელეარხებს. მაგერ დღეს უკვე ავტოთა საზოგადოების მიერ უფლება მინიჭებული მუსიკის ფაშვებაც აღარ შეუძლია თამარხებს. მიმართულება იქ ქეროა ეს არხები და ამას აწერენ ევრო დირექტივას და ასასრავებს. ამის პარალელურად შემოდის ცვლილება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა რომელსაც ჰქონდა ისედაც მოკენ მას კიდევ მიეცეს რეკლამის განთავსება. პოლიტიკა იქითკენ, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ამარხებს შეეცას უფრო მეტი და მეტი პრობლემა აქეთკენ არის.
რეგიონული ტელეკომპანიების შემოსავლები 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებთან შედარებით საგრძნობლად შემცირდა. 22 რეგიონული ტელევიზიიდან მხოლოდ 4-ში დაფიქსირდა შემოსავლების მცირე ზრდა. დასკვნა მაუწყებელთა ალიანსმა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ 2018 წლის პირველი კვარტლის მაუწყებელთა შემოსავლებზე დაყრდნობით მოამზადა. ციტატის დასაწყისი. 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემების მიხედვით იმ პერიოდში, როცა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები ამოქმედდა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამისა და სპონსორობის დრო გაეზარდა, რეგიონული ტელეკომპანიების იგულისხმება თბილის გარეთ მოქმედი საერთო მაუწყებლები. შემოსავლებმა წინ წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 150,700 ლარი თიკლო. საზოგადოებრივი მაუწყებლების მხოლოდ კომერციულმა შემოსავალმა კი იმავე პერიოდში 270,900 ლარამდე მოიმატა. ნათქვამია მაუწყებელთა ალიანსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რეგიონალური მედიის წარმომადგენლები სისტემურ პრობლემაზე ლაპარაკობენ და აცხადებენ, რომ იმ ფონზე, როცა ოკუპანტი ქვეყანა ყველა საშუალებით ცდილობს ქართულ აუდიტორიაზე გავლენის მოპოვებას, როცა ოფიციალურად ქვეყანა წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმში იმყოფება და რეგიონული მედიის შემოსავლების სულ უფრო მცირდება, დამატებითი რეგულაციების ამოქმედება არ უნდა ხდებოდეს. შემცირებული სარეკლამო შემოსავლები და შესაბამისად ტელეკომპანიებში შექმნილი ფინანსური პრობლემები ბორჯომის ტელევიზიის ხელმძღვანელს ტრისტან ცუცქირიძეს არასაიმედო პროგნოზის გაკეთებისკენ უბიძგებს.
მედია რეგიონებში დგას რეალური საშიშობების წინაშე. ეს არის, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი კონტენტი, შემოსავლების მკვეთრი კლება, რაც საბოლოოდ აისახება იმაზე, რომ მედია მიდის უარესობისაკენ, როგორც კონტენტის წარმოების მხრივ, ასევე გაყიდვების წარმოების მხრივ, ასევე კადრების გადინების მხრივ. ყველაფერმა ამან მოიყარა თავი და დაგროვდა პრობლემები რეგიონულ მედიაში, რასაც ხელი შეუწყო ასევე განხორციელებულმა ცვლილებებმა. შესაბამისად, ყველა რეგიონულ მედიაში მოხდა შემოსავლების კრება, რაც საბოლოო ჯამში აისახება, რა თქმა უნდა, ხარისხზე.
ჯერ კიდევ შარშან კერძო მაუწყებლებმა პარლამენტსაც მიმართეს, რათა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ის ცვლილებები არ შესულიყო, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში სპონსორობისა და რეკლამის დაკანონებას ეხებოდა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში კი ამბობდნენ, რომ ცვლილებები მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ხარისხიანი მედია პროდუქციის შესაქმნელად.
რეგიონული ტელევიზიები პარლამენტს მიღებული სამაუწყებლო რეგულაციების გადახედვისკენ მოუწოდებენ სიუჟეტი თემაზე მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკომიგრანტების ნაწილი, რომლებიც კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, მათთვის გადაცემულ სახლებს საკუთრებაში ვერ იკანონებენ. დაურეგისტრირებელ ქონებაში კი სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების უფლება არ აქვთ. რეგიონში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს სხვა ყოფილებით აწუხებთ. თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გაბაიძეების ოჯახმა საცხოვრებელი მას შემდეგ შეიცვალეს, რაც ზემო აჭარაში მათი სახლი მეწყერმა დაანგრია. მას შემდეგ 2009 წლიდან ზურაბ გაბაიძე მეუღლესთან ერთად ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიჩხოვანში ავარიულ სახლში ცხოვრობს. მათ ეკომიგრანტის სტატუსი აქვთ მინიჭებული, თუმცა ოჯახის სახლის საკუთრებაში გადაცემას 8 წელზე მეტია უშედეგოდ ელოდება. ზურაბ გაბაიძის თქმით, სახლს რომ ვერ იკანონებს, ამით სხვა პრობლემების წინაშე ცდგება.
დღემდე წლების მანძილზე აქ ცხოვრობ, მაგრამ დღემდე ვერ მოახერხეთ სახლის ვერც გარემონტება და ვერც დაკანონება. სახელმწიფოსგან ვითხოვთ პირველ რიგში, რომ სახლები დაგვიკანონონ. იმის გამო, რომ ამ გაჭირვებული ცხოვრების პერიოდში ავადმყოფობა კარგი დღეა, გლახა დღეა, ბანკში მივიდეთ, ან დაბალ პროცენტში სესხი გამოვიტანოთ, ან რაღაცა. გვეუბნებიან, რომ ჯერ თქვენ არ ახართ ახმეტის მაცხოვრებლებიო.
გაბაიძეებისგან განსხვავებით, ახმეტის სოფლებში ჩასახლებული ეკომიგრანტების ნაწილმა საცხოვრებელი სახლების დაკანონება შეძლო. მათ შორის ერთ-ერთი გულნარა გუჯეჯიანია. 65 წლის მარტოხელა ქალმა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელი მულახი 7 წლის წინ დატოვა. ამბობს, რომ ახმეტაში ახალი საცხოვრებლის სახურავი წვიმას ვერ აკავებს და წყალი პირდაპირ ოთახებში ჩადის. გულნარა გუჯეჯიანის თქმით, შენობა მთლიანად ავარიულია და ხელისუფლებას დახმარებას ამიტომ სთხოვს.
ჭერი მენგრევა, კედლები თუნდგვარობაშია, ამ ფაქტურად ამ სახლში მართლა არ შეიძლება გაჩერება. აჰა, ხედავთ რამ მდგომარეობა აქვს. ჩამონგრეს პირას არის ხო გემნე ბალკონი ჩადის, ფაქტურად იქ ბავშვები აღარ დადიან, რომ მეშინე არ ჩაინგრეს. კედლები ინგრევა, ჭერი ჩამოდის ოთახში, იქ ვერ გაჩერდები, დისხავს ბევრმა რომ ირბინოს, ალბათ ჩამოვარდება და წვიმაც ავარია.
საცხოვრებელ სახლებს ვერ იკანონებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში მცხოვრები ეკომიგრანტებიც. დაუკანონებელ ქონებაში კი არც ახალი მშენებლობის და არც არსებულზე მიშენების უფლება არ აქვთ. საცხოვრებელი სახლების გარდა სოფელ ფონაში საძოვრების პრობლემაც აქვთ. არადა ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის 80% მესაქონლეობას მისდევს. საძოვრებისთვის მათ 37 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვთ, რაც არასაკმარისია. ფონაში სასმელი წყლის პრობლემაზეც გვიყვებიან. ადგილობრივის ნათია ხოზრევანიძის თქმით, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობას არ აქვს ფილტრი, თუ უამინდობის დროს, რომელიც ზოგჯერ რამდენიმე თვე გრძელდება, ტალახიან წყალს იღებენ, რომელსაც ვერაფერში იყენებენ.
წყლის დროს იმღრევა, ძალიან იმღრევა. არ დასალევად აღარ ვარდი, არც ბავშვებს ვასმე, არც არაფერში აღარ ვიყენებთ. ისე ველოდეთ, რომ დასუფთავდეთ და მე გამოვიყენი.
პრობლემები აქვთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ეკომიგრანტებსაც. მაკავერსკიანი სოფელ ვაზისუბანში სვანეთიდან ჩამოასახლეს. მას სახლის საკუთრებაში აქვს გადაცემული, თუმცა ამბობს, რომ მიწის ნაკვეთსაც დაპირდნენ, მაგრამ ამ დრომდე არ მიუღია.
ხუთი შვილის დედა ვარ, ახლა მრავალშვილიანი დედა ვარ, იმიტომ უფრო გაითვალისწინეს ჩვენი მდგომარეობა და შეისყიდეს ეგ სახლი. ეგ არის თავიდან იყო სარემონტო, მე ცოტა რემონტი გეგაუკეთეს, რომ რაღაცები კიდელი აგვიშენეს, რაღაცები გააკეთეს. არანაირი მიწა არაფერი არ მოყვება და იმის მერე არაფერი ყურადღება არ მიუქცევია და თავიდან იყო დაპირება, რომ ერთი ოთახი მაინც რომ გაეკეთებინათ ბავშვებისთვის, რომ რაღაცა კომფორტულად რო იყონო ბავშვები, რაღაცა, მაგრამ ჯერ არაფერი არ.
ჯანდაცვის სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ საცხოვრებელი სახლების გადაცემისა და დაკანონების საკითხი მიმდინარეობს. უწყების წარმომადგენლის დავით კაიკაციშვილის თქმით, წელს საცხოვრებელი ფართი 150-მდე ოჯახს დაუკანონდება, პროცესი კი მომავალშიც გაგრძელდება. სამინისტროში თქვეს, რომ ამორტიზებული შენობების მოსაწესრიგებლად ეკომიგრანტებს სხვადასხვა პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ.
ის ოჯახები, რომლებსაც დღემდე არ დაკანონებიათ საცხოვრებელი სახლი, გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ყველა აბსოლუტურად მიიღებს ამ საცხოვრებელ სახლებს საკუთრებაში. ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებობს შესაბამისი პროგრამები, რომლებსაც როგორც ახმეტის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელს სხვა საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე ჩვენ ბენეფიციარებსაც აქვს საშუალება რომ ისარგებლონ.
კონკრეტულად როდის დაუკანონდებათ კახეთში ეკომიგრანტებს საცხოვრებელი სახლები და ნაკვეთები თარიღი ჯერ უცნობია. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ ცხოვრება ავარიულ სახლებში დროებითია და საკუთრების დაკანონების შემდეგ ხელისუფლება მათ ინფრასტრუქტურული პრობლემების გაუმჯობესებაშიც დაეხმარება.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ეკომიგრანტებს მათთვის გადაცემული სახლების დაკანონება უჭირთ. სიუჟეტი მათ პრობლემებზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი ოკუპანტია. წარწერა ხობის ერთ-ერთი სავაჭრო ობიექტის გადახდის ქვითარზე. ობიექტის მეპატრონე ამას თავის გზავნილად მიიჩნევს, არამარტო ადგილობრივებისა და ტურისტებისადმი, არამედ თვითმართველობისადმიც. საქმე ისაა, რომ სავაჭრო ობიექტი სტალინის ქუჩაზე მდებარეობს და მისი სახელის შეცვლაზეც არავინ ფიქრობს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რუსეთი ოკუპანტია. ასეთი წარწერა აქვს ხობში სტალინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში გადახდის ქვითარს. წარწერა, რომელიც ქართულთან ერთად ინგლისურადაცაა დატანილი, ობიექტის მესაკუთრეთა გზავნილია საზოგადოებისთვის, რათა კიდევ ერთხელ შეახსენონ მათ რუსული ოკუპაციის შესახებ. მაღაზიის მფლობელი როლანდ სერგია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სავაჭრო ობიექტი მეფარი ოჯახმა 2 წლის წინ გახსნა. ქვითარზე მსგავსი წარწერის დატანის გადაწყვეტილებაც შინვე მიიღეს. მიუხედავად ამისა, აქციის შესახებ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ შეიტყო. მას შემდეგ, რაც გადახდის ქვითარი სოციალურ ქსელში როლანდ სერგიას მეგობარმა გამოაქვეყნა.
ეს არის ჩვენი გზავნილი ეგვარი ადგილობრივ მოსახლეობისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ტურისტებისთვის, იმ ფაქტის შეხსენება, რასაც რუსეთის ოკუპაცია ჰქვია. და ეგვარი ირონიაც კია, რომ ეს ობიექტი არის იმ ქუჩაზე, რომელთან სახელსაც უკავშირდება მილიონობით ადამიანის დახვრეტა და გადასახლება და უამრავი უბედურება, ასე ვთქვათ, სტალინის ქუჩაზე. ეს არის ადგილობრივ ხელისუფლების სირცხვილი და ასევე ზოგადად ხელისუფლების სირცხვილი, რომ დღევანდელ 21 საუკუნის საქართველოში არსებობს გავსი ქუჩები.
თქვა 29 წლის როლანდ სერგიამ, რომელიც აგვისტოს ომში როგორც რეზერვისტი მონაწილეობას იღებდა. მისი სიტყვებით, ის დაბომბვის ეპიცენტრშიც იმყოფებოდა და საკუთარ თავზე აქვს განცდილი რუსული ოკუპაციის საფრთხე. მაღაზიის მფლობელი ამბობს, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ქვითარზე მსგავსი წარწერის დატანა მარტივია და ნებისმიერ მსურველ შეუძლია ჩაერთოს ამ აქციაში.
ანუ სადაც არეგისტრირებენ ამ სალარო აპარატებს, მან რა რო ეთქვით, რასაც ეთქვით, იმას შეუძლიათ რომ დაგიწერონ და შესაბამისად შემდეგ ყოველ ჩეკის ამოთმაზე დაიბეჭდება ის, რასაც ეთქვით.
განაცხადა მაღაზიის მფლობელმა. მაფერში შესული მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ქვითარზე წარწერას საერთოდ არ აკვირდებიან და აქციის შესახებ არაფერი იცოდნენ. რესპონდენტთა დიდი ნაწილი გზავნილის შინაარს იზიარებს და აქციას მიესალმება.
ასეთი ოკუპანტია ზოგადად განაჩენი ახლა პოლიტიკური საკითხია და ჩვენ ვერ გადავხვდით.
ისი არის ფეგორანის ოკუპანტი. ბევრი რამე დაუშავა ჩვენს
ქვეყანას. ჩვენთვის მიმართ ყოველთვის ანტიიმით ვარ გადაწყობილი. რაც გჭირს ყველაფერი რუსეთმა დაგმართა. ოკუპანტია აბარა, ჩემი სახლი წეიღო და ოკუპანტია აბარა.
Roland Sergei იმედოვნებს, რომ აქციით მეწარმეებიც დაინტერესდებიან და ჩაერთვებიან რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ პროტესტის გამოხატვაში.
რუსეთი ოკუპანტია წარწერა ხოფში სტალინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი სავაჭრო ობიექტის გადახდის ქვითარზე. შეგხვდებათ სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.